посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, Małgorzata Frymus.
Jak co tydzień, Iwan Syrnek.
Dzisiaj mamy gościa prosto z Lwowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Bohdan Cehin.
No i to dla niektórych może być to tajemnica, ale też dla niektórych nie, bo ja muszę tego Państwu powiedzieć, że Bohdana poznałam, kiedy byłam razem z Fundacją Akademia Muzyki Dawnej w Lwowie. Poznaliśmy się w Filharmonii. To już ile było? Chyba za 2 lata temu.
Półtora roku temu.
Chociaż mam wrażenie, że się znamy dużo dłużej. Byłam przynajmniej na 2 festiwalach. Chociaż był też taki moment, Jan, pamiętasz? W gabinecie Bohdana spotkaliśmy się na kilka sekund. Znaczy ty
tak,
z Bohdanem się
to było odne interview robione tam i pewno nasi słuchacze też czuły to.
Aha, tak, rzeczywiście to był taki moment, że była wielka uroczystość w Filharmonii i tam wtedy Timur Barotow zgodził się, że z nami troszkę porozmawia i Bohdan nam dał swój gabinet. Dzisiaj w Muzeum Narodowym odbył się koncert z twoją muzyką, bo ty jesteś kompozytorem.
Tak.
Co to za utwór? Troszkę krótko powiem, bo Państwo nie byli, no może fragmencik tylko Państwu jeszcze ewentualnie puszczę z tej muzyki.
Twór nazywa się Między Wschodem i Zachodem, Misteria Narodzenia. Twór napisany w tym roku, w 2017 roku, na zamówienie Fundacji Muzyki Dawniej Szczecina. Він zamówiony w ramach programy, jaką koordynuje IMIT w Polsce. Programa nazywa się Kolekcje Kompozytorskie Zamówienia.
Instytut Muzyki i Tańca, ale w jakim cudem, jak to Szczecin zamawia u kompozytora w Lwowie?
Prze ukraińsko, prawda?
Це не є виняток, але також не є таке обов'язкове правило, але ця програма дозволяє польським громадським організаціям, які займаються музикою або музичним мистецтвом, в співпраці з закордонними композиторами, в тому числі з українськими, писати внески про таке замовлення, і деякі внески позитивно розглядаються. Ну, для мене особисто це вже друге замовлення в рамках цієї програми. Перше замовлення мав в 2014 році у співпраці з гданським квартетом «Неоквартет».
Ale jak to było? Po prostu Paweł zadzwonił i mówi, Bohdan, napiszesz mi utwór? Jak to? Bo to też trzeba jakoś tak zorganizować.
Це замовлення випливло логічно і природньо з попередньої співпраці, яка базувалася і базується в нас на ґрунті співпраці фестивалів, так? Фестивалів і колективу Павла, і фестивалю музики давньої, а також фестивалю сучасної музики, який відбувається у Львові, при філармонії Львівській. І під час чергового перебування Павла у Львові він... По-перше, він захотів знову цього року робити проєкти в Україні, на що отримав підтримку від Міністерства культури і національної спадщини Польщі. Це було 2 проєкти в рамках програми «Промеса». Один реалізовувався в червні на 15-му фестивалі давньої музики, а другий в жовтні на 23-му фестивалі сучасної музики «Контрасти». Ну і в процесі підготовки заявок на «Промесу» Павел також вирішив спробувати і написати заявку на композиторське замовлення до «Іміту». І це вийшло результативно. В лютому місяці цього року Павел отримав підтвердження, що проєкт отримав підтримку, і з березня місяця я почав працювати над твором.
Ale jak to było? Po prostu Paweł powiedział, to napisz mi coś?
Tak, nie coś, тобто тематику ми обговорювали, але скажімо те, що я отримую це замовлення, ну, шансів було мало, тому що ну, дуже рідко, час від часу буквально, українські композитори можуть отримувати замовлення. В основному ця програма скерована на підтримку польських композиторів, але при тих обставинах, якщо внесок складений дуже добре, якщо є різні важливі обґрунтування важливості цього проєкту, то підтримка відбувається. Скажімо, минулого року, в 2016 році, жоден український композитор не отримав замовлення в рамках цієї програми. Бо я трішки розумію, ну, знаю цю ситуацію, тому що я моніторю, що відбувається в польських культурних інституціях, оскільки моя діяльність в Львівській філармонії пов'язана з музичним менеджментом і з співпрацею з закордонними організаціями і артистами. І минулого року, те, що я вже казав, я побачив, що жоден композитор з України не отримав замовлення в рамках цієї програми. Ну, тому я так доволі скептично ставився до того, що я цього року буде краща ситуація, але так сталося, що отримав я і ще кілька інших композиторів з України отримали замовлення. І Павел просто мені мене обрав, втішив і сказав, що от маємо фінансування, і я тобі висилаю опис твого твору. Що ти маєш написати?
Направду так написав вже?
Так, так. Але тематику, звичайно, ми обговорюємо, що це має бути духовна тематика, поєднання східної християнської церковної традиції і західного обряду. Так само поєднання текстів, мов. Тобто в моєму творі використовується польська мова, українська мова і латина, і також грецький, фрагмент грецької, з грецької мови є. І поєднання жанрів різних, тобто це не є весь твір в одному типі виконання і складі виконавців. Твір складається з 5 частин, і кожна частина має інший склад. Ну, а в останній частині ці всі різні склади, вони об'єднуються разом. Тобто є хор, є струнний оркестр, є орган і є солісти.
No to rzeczywiście sporo zaangażowanych muzyków, ale wiemy, że Fundacja Akademia Muzyki Dawnej potrafi zaprosić fantastycznych muzyków, współpracuje tak. z wieloma i myślę, że obawy o prawykonanie nie będą. Wiem, że jednak już się pierwsze odbyło w czasie Festiwalu Muzyki Współczesnej, tak? W październiku, dobrze pamiętam?
Zowsem. To odbyło się 1 listopada. To był specjalny koncert u Lwowskiej Filharmonii i to była dійсно premiera, світова premiera, оскільки za umowem zamówień перше виконання має записуватися, архівні аудіозаписи, це все було зроблено вже і подано в ІМІТ. Але згідно умов конкретно замовлення, яке отримав я і яке координує Павел, то в нас мало відбутися 3 концерти. Відповідно, львівська прем'єра і в Польщі 2 концерти.
А, то для того в суботу в Хойні були, так?
Так, так, так.
Ну, то так, я б для артиста, то мислю, що дуже мило, коли мусі виконати, чи мусі бути 3 виконання, бо то втеді трохи цей утвор іначе бжмі, правда?
Так, але насправді це і програма удосконалюється ця, бо, як я вже згадував, у 2014 році, коли я отримував перший раз замовлення в рамках цієї програми, тоді не було такої диференціації, скільки виконань. Було замовлення на один на написання твору, на організацію виконання, а вже справа організаторів, скільки разів вони хочуть виконати. І, ну, і ми тоді, нам вдалося виконати цей твір також кілька разів. І в Польщі, і в Україні. А потім якось, напевне, ці побажання висловлювали багато людей, які користалися з програми. І в ІМІТі прийняли рішення, що вони диференціюють. Якщо під одне виконання, то один тип фінансування. Під кілька виконань, то вони теж фінансують кілька наступних виконань. Mm-hmm.
W każdym razie myślę, że Jan, kiedy słuchamy o takiej współpracy, to myślę, że to, co wielokrotnie mówiliśmy w posiedzeniach, to ludzie kultury potrafią ze sobą rozmawiać. W ogóle polscy, Polacy i Ukraińcy spokojnie ze sobą rozmawiają. Nie trzeba im tylko w tym przeszkadzać.
Zwyczajnie tak, ale idemy już w politykę po troszkę, już proszę mało nie mówić. Ja myślę, że Małgosiu...
Że łapiemy oddech muzyczny.
Tak, i... właśnie to chciałem сказати, że jednak перенесемо się na koncert i posłuchajmy. Proszę, mówmy.
Oh.
Państwa wiadomości przygotowały
Ola Miszewska i Katarina Borys-Laska.
Новий прем'єр Польщі вже розповів про українських біженців та геноцид на Волині. Новий прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у перший же день затвердження на посаді голови Кабінету міністрів заявив, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події, як геноцид на Волині, забувати не можна. Моравецький впевнений, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді. За його словами, Польща, приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу. Проте Європейська комісія цього не помічає. Тож ми будемо звертати нашим партнерам на це увагу, сказав він. Новий прем'єр наголосив, що Польща вважає, що рішення приймати чи не приймати біженців – це її власна прерогатива. І додав, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна. Європейська комісія ніби не помічає, що на сході України – війна. Там гинуть тисячі людей, наголосив Моравецький. За його словами, Польща не допустить шантаж та погрози з боку ЄС щодо можливого припинення дії структурних фондів за те, що Польща не приймає біженців.
Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною. За словами Туска, немає європейської Польщі без незалежних судів, повністю вільних ЗМІ, без поваги до закону, ліберальної демократії. Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною, додав він. На його думку, Польща не повинна бути самопроголошеним лідером Міжмор'я. Вона повинна повернутися до ролі опікуна та держави, що підтримує прагнення країни так званої «Нової Європи». Нагадаємо, що нещодавно канцелярії польського президента заявили, що деякі країни Європи за необхідністю обрати між Україною та Російською Федерацією можуть схилитись на користь Москви. У цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше. Як відомо, у Польщі офіційно почав діяти чорний список українців, створений через протиріччя щодо історичних питань.
Україні варто змінити мовну статтю щодо навчання російською. Венеціанка. Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у мовну статтю Закону про освіту, переглянувши заборону викладання російською мовою. Про це йдеться у рішенні Венеціанської комісії щодо положень нового закону України про освіту стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами, повідомляє прес-служба Ради Європи. Новий закон не надає ніяких рішень для мов, які не є офіційними мовами ЄС, зокрема для російської, найбільш використовуваної недержавної мови. Менш сприятливе становлення до цих мов важко виправдати, і тому постає питання дискримінації. Йдеться у рішенні. Венеціанська комісія вважає, що вирішити цю проблему допоможе внесення змін у 7 статтю та заміна цього положення більш збалансованим. Як відомо, згідно із новим законом про освіту, особам, які належать до нацменшин, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Якщо дитина належить до національної меншини, у садочку і початковій школі вона може вивчати своєю мовою якусь кількість предметів. А з 5 класу, якщо йдеться про офіційну мову ЄС, одну або декілька дисциплін. А якщо не йдеться про офіційну мову ЄС, наприклад, російську, то лише мову і літературу своєї меншини. Нагадаємо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положення нового закону України про освіту стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.
Дочекаюсь тебе, любий сину, повір, дочекаюсь. Я, Божу матір, прошу, щоб від тебе біду відвела. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Я дочекаюсь тебе, мій коханий, повір, дочекаюсь. І я в обійми твої, наче зірка з небес упаду. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаю. Своїм теплом я, коханий, від тебе біду відведу. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я, коханий, від тебе біду відведу. Дочекаюсь тебе, любий тато, повір, дочекаюсь. А поки ляльку свою бережу, ту, що ти дарував. Я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, татусь. Мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, тату. Серця відчувають. Ти повернешся, бо чуєш, як молять вони до небес. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе.
Я коротко, може, вийду в слово, добре? Хотів одну річ припомнити. Ми маємо також і свій якби контакт з філхармонією львівською. Не знаю, чи пан Богдан слідкував. Пан Микитка, то у вас, правда?
Так. Ну, він в консерваторії, в музичній академії, але він у нас часто виступає.
І там є у вас такий малий, був свого часу оркестр філхармонічний. 17 людей між більше виїжджало тоді до нас, і приїжджав, власне, пан Микитка і пан Скрипка до Щезіна.
Ага, ну... Ну,
це було десь приблизно, ну, більше 10 років тому.
Але
я розумію, молодий чоловік. Але хотів припомнити. Могуся, і тобі теж припомнити. Оркестр виступав у нас у філхармонії Щетинській. Не знаю, чи пригадую собі, в одному з творів разом з оркестром виступили діти з українського пункту навчання при нашому осередку української культури. Разом з оркестром тоді.
Так, ale to już było tak dawno. Ja nawet nie wiem, czy to nie więcej niż 10 lat temu. Myślę, że ja troszkę nawet więcej.
No, może być. No,
to zostawmy. Ale my oczywiście zawsze, kiedy mamy gościa z Ukrainy, z Lwowa, to zawsze chcemy porozmawiać o sytuacji. Przepraszam, że tak mało czasu poświęciliśmy muzyce.
No, tego nie wyjdziemy na pewno.
Chcielibyśmy porozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Zawsze nas ciekawi, o takich, przepraszam, że użyję takiego słowa, zwykłych ludzi, którzy żyją na co dzień we Lwowie, którzy, a jeszcze w kulturze to trochę bywa trudniej. Jak to jest w ogóle? Jak się teraz żyje we Lwowie na Ukrainie?
Ciężko.
Ja bym nie kazał tak kategorycznie, że ciężko, gorsze czy краще. Колись давно я, коли був Варшаві на Гаудиполонці в 2006 році. Це така стипендія, знову ж таки, створена Польщею для Східної Європи і головним чином для українців. І я там потрапив на показ українського кіно в замок Уяздовський. Програма вся називалася «Українське кіно. Час перетривання». Тобто, я не знаю, як це по-українському.
Перетривання.
Час перетривання чи очікування чогось. Тобто, мені здається, що ситуація десь плюс-мінус така сама зараз у нас є. Тобто, час перетривання. Тобто, ми чогось очікуємо, в чомусь вже розчаровані, від чогось відмовилися, на щось сподіваємося.
Пане Богдане, але в Україні тепер час реформ, так як ще каже, правда? Є реформа освіти, остання, яка була. Я маю до вас коротке питання. Як в тому часу всьому знаходиться ваша філхармонія? Тобто йде про фінансування, про штати?
Якщо говорити про реформи, то перше, з чим ми стикнулися, і конкретно філармонія, це реформи в сфері керівництва культурними установами. Тобто протягом останнього року, ну починаючи з осені минулого року і закінчуючи ось цим роком, відбувалися конкурси на керівні посади, в тому числі і на керівну посаду директора філармонії, і на керівні посади інших установ культури, які у Львові і по всій Україні. Що я можу сказати, що сам принцип введення такої системи призначення на посаду керівника, він є дуже правильний, але не завжди він спрацьовує так, якби уявлялося на початку там оголошення, наприклад, конкурсу на ту чи іншу керівну посаду. Крім того, є така річ, таке явище, воно є в Польщі, воно в Європі є, коли дуже вже значимі установи, такі як Берлінська філармонія, чи, можливо, навіть Варшавська філармонія, вони не оголошують конкурси на директорів. Вони запрошують людей прийти на співбесіду конкретних людей, кого вони вважають за потрібних, то кому, тобто це не є так, що вся установа звертається. Є наглядова рада, є експертна рада, і ці люди, вони визначають, кого запросити. Бо, відверто кажучи, чим професійніший менеджер, адміністратор або діяч культури, тим менше йому хочеться опускатися до рівню складання внеску на конкурс. Тому що людина своєю діяльністю, вона і так, щоденною діяльністю, вона і так підтверджує свою вагомість. А якщо ти мусиш написати заявку і все це описати, і бути на рівні з тими, хто тільки на початку своєї там кар'єри, то це трошки, мені здається, неправильно. Ну, але, можливо, в нас з часом це все випрацюється в якийсь механізм, і перше, що я маю надію, відбудеться, це люди не будуть триматися за свої посади, тому що деякі керівники деяких установ вже роками, десятиліттями були при своїх посадах. Друге, установи будуть розвиватися, тому що саме завдання цих конкурсів не полягає в тому, щоб зміщувати людей, перетасовувати колоду, грубо кажучи. Саме перше завдання – це розвиток установ самих по собі. І кожен новий керівник, він повинен приносити якісь нові ідеї і реалізовувати ці ідеї. А вже питання реалізації – це вже питання теж знову до держави, до керівництва держави, наскільки воно буде далі продовжувати реформи і давати можливість установам культури розвиватися. Тому що поки що ми всі зав'язані ще на тих справах міністерських, на обмалі фінансування, на статусах, наприклад. Так? От Львівська філармонія, вона є, наскільки мені відомо, вона друга в Україні по статусу після Національної філармонії у Києві. Що це означає? У нас відбулася реорганізація, у нас є посада генерального директора, яка передбачає цілий штат заступників, тобто теж директорів, в тому числі я є комерційний директор філармонії. І всі інші обласні філармонії по Україні, вони не мають такого статусу, як ми. Але це все одно не дає реально суттєвого фінансового підґрунтя, наприклад, в заробітному фонді, в фонді заробітної плати. Тобто наші зарплати, вони в порівнянні з там з Тернопільською, з Франківською філармонією трішечки вищі, але в порівнянні, з, наприклад, з Київською національною філармонією, воно значно низька, ця зарплата. Ось, тобто, мені здається, що реформи потрібно продовжувати. І тут же завдання до менеджерів, які того вищого, першого ешелону, які працюють в міністерствах там культури, освіти і міністерствах фінансів, тому що все це зав'язано. Ну, в міністерстві культури може бути багато ідей, але не всі можуть впертися в кабінети міністерства фінансів, які скажуть, це неможливо, тому що бюджет не передбачає такого. Тому я й кажу, що ми в часі очікування, а що ж далі? Був там зроблено перші півкроку на шляху реформ, конкретно в цій сфері розвитку культури. А що буде далі? Які будуть наступні кроки? Оце цікаво і це важливо.
Це все є пов'язане. Тобто, про що ви тепер казали, До того я буду вжив ще антикорупційне бюро, до того буду вжив ще реформу судову, яка також не прийшла. Але хочу вам також сказати, що і в Польщі з цими конкурсами є такі самі проблеми. То не є така чисто прозора ситуація. Коли нам здається, що є конкурс на директора такого чи такого поставлений, я не хочу далі розвивати то, але щоб ви не думали, що в нас є супер, a wy w to, w to wchodzicie. W nas takoż tak samo.
Znaczy ja myślę, że to jest też taki etap, którego się ciągle uczymy, tak, bo tak. Na przykład nasza filharmonia dyrektora naczelnego ma z konkursu, bardzo dobrego się okazało, ale ona już mogła sobie dyrektora artystycznego zaprosić. Mamy Norwega, fantastycznego dyrygenta, który rzeczywiście na światowych scenach dyryguje i dzisiaj mógł Malera zagrać siódmą symfonię, bo już doprowadził w ciągu 2 lat swoją orkiestrę do naprawdę wysokiego poziomu. Dostał w nie najgorszym stanie. To zależy, jakich ludzi zaprosimy, kto będzie to robił, to nie jest takie proste.
No, sprawa ще більш простіша, насправді, бо не йдеться про конкурси, про посади, йдеться про те, як держава, як установа суспільного договору, яка організовує суспільство довкола себе, тобто нас всіх людей, як вона піклується про культуру глобально і конкретно. Конкретно це от філармонія, це делегована інституція від держави, яка основна функція філармонії, філармонійного товариства, це підвищувати культурний рівень суспільства. І от як держава опікується, так воно повинно працювати. Все ж таки я би не ставив порівняння з Польщею, тому що відразу видно, наскільки Польща як держава опікується культурою через різні напрямки фінансування установ культури. І якщо це якось відзеркалити на ситуацію в Україні, то в нас абсолютна протилежність. Тобто в нас немає, в нас є базове фінансування, планове фінансування, а все, що потрібно для того, щоб розвивати установу, цього, на жаль, у нас поки що немає. Держава це не дуже і поспішає це робити.
Пане Богдане, але в Польщі не було проблеми мовної. То передовсім з того треба було почати. В Україні однак та проблема мовна була, правда?
Ну, я би не хотів зводити це в це вузькі такі коридори, там мовне питання, потім національне питання, потім...
Але вони всі...
Так, але, ну, простий випадок, так? От є установа, яка хоче впровадити діяльність. Вона хоче, крім концертів, обов'язкової діяльності, ще робити освітню діяльність, фестивалі організовувати і гастрольну діяльність організовувати для того, щоб музиканти не засиджувалися на місці. Для цього всього потрібні додаткові джерела фінансування. Перше джерело фінансування, такий гарантом, це повинна бути держава виступати. Те, що робить Польща. Польща через Міністерство культури, яке є посередником Міністерства культури Польщі, воно делегує свої повноваження інститутам. Інститут книжки, інститут кіно, інститут музики і танцю. І вже ці інституції, вони творять програми грантові на основі, регулярні. На основах цих програм кожна інституція в Польщі, в тому числі і філармонія, від філармонії до якоїсь фундації чи ставожишення, вони на рівних правах складають внески. Відбувається засідання експертних рад, всі результати цих внесків в доступі одразу в інтернеті в зазначений час. У нас це тільки на шляху формування. Це з власного досвіду можу сказати, що Міністерство культури 1.5 роки вже функціонувало в цьому режимі. Тобто навіть я писав заявки від філармонії на підтримку тих чи інших фестивалів, в тому числі фестивалю музики давньої, і в тому числі на фестивалі «Контрасти». І це було поквартально. Я більше того, я їздив в Київ робити захист свого проєкту. Мені виділялось 5 хвилин на презентацію і захист проєкту. І була підтримка. Але це підтримка в пропорційному співвідношенні до, скажімо, підтримки інших фондів, таких як Польський інститут, або проєкт Павла Осуховського з оркестром Щецина, який повністю був профінансований ІАМО, Інститутом музики і танцю. Це підтримка від Українського міністерства на значно менша.
Я весь час буду вертати до одного. Це є людський фактор, ментальність треба людей міняти, то передовсім, бо ментально ми багато що маємо до зроблення, і прозорість. А тієї прозорості немає в кожному точці діяльності. Я не говорю вже про культуру.
Це я так почекайте. Так, а що міняє людину? Виховання і культура. Людина не може змінити насильницький метод чи диктатуру. І коли пріоритети не зміщуються в то русло, що для того, щоб змінити державу, треба змінювати нове покоління, яке росте, яке виховується. І те покоління треба виховувати за новими якимись стандартами і давати йому культурний продукт, який буде спрацьовувати на покращення його особистої якості, а не розкладати його. Тоді, повірте мені, тоді природнім шляхом чи за 10, за 20, за 50 років зникне питання мови. Тому що людина свідомо з дитинства прийде до усвідомлення того, що є держава, є державна мова, і все інше це є додатково. Поки що з свого досвіду мушу сказати, що Україна не піклувалася цим питанням, вона тільки констатувала факт, що є проблема. І результатом цієї констатації, на мою думку, теж конфлікт на Донбасі, це є теж результат цього, що держава не піклувалася про те, а що ж там робиться. Вона тільки замикала дзюри. Щось там зірвалося, хтось там запротестував, комусь не дали зарплату, гірники там побастували. І вони, це є, як в медицині кажуть, туплення хвороби, а не...
По-польську залечення тільки, так?
Так, так, але не пошук...
Не вилікування.
Не встановлення...
Нема причини,
не встановлення діагнозу і не...
Лечення об'явів, то ще мові у нас.
Ось, і можу згадати... Дуже популярним свій час у нас в нашому середовищі крутився вислів Черчилля. Не знаю, наскільки це правда, може, це в нас просто так придумали, але може це і так дійсно було, коли в часи Другої світової війни тероборони прийшов до нього, сказав, що бракує бюджету на продукування зброї, треба забрати гроші в Міністерство культури. А він каже: тоді для чого ми воюємо? Ну, не треба воювати, якщо ми не будемо фінансувати культуру належним чином.
То що ж, на коротка хвилина музична і вернемо.
Біля світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, юний в думках, в когось надія, а в кого страх. Мама, кому ж не молилися? Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя вина? Стали батьками доньки сини, тихі ночі віддали дні. Гілля калин похилилося, мама, кому ж не молилися? Там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому метель.
я так не можу. А як зможеш ти? Гілля калин покинилося. Мама, не тим ми молилися. Скільки іще заверебна твоїх дітей, не твоя війна. Гілля калин покинилося.
Chciałabym się zapytać, może to banalnie zabrzmi, ale chciałabym się zapytać, czy wam się ta wojna nie znudziła, czy to pomaganie, ja wiem, że to brzmi strasznie, ale chcielibyście, żeby ona się skończyła, ale czy to pomaganie, słuchanie o tej wojnie, no, użyję banalnego słowa.
Muszę skazać, że my po prostu już żyjemy pewny czas w innej realności i z jednego boku może dziesno tak, że my może być zwykle do nowin, zwykle do трагічних новин, що звикли до хороших новин, коли, наприклад, новини починаються, що минула доба, минула, прийшла в зоні АТО без жертв. Але ми це вже зараз, я можу говорити за себе, що часом я це сприймаю вже на автоматі, автоматично. Інформація зайшла і вийшла. Той етап шоку і конфлікту самого з собою, як то так, що я живу свідома, молода людина, живу в 21 столітті, живу в зоні конфлікту, в країні, яка перебуває в стані війни, як, і цю війну ніхто не може ніяк, кожен по-різному називає, цей період вже особисто в мене він минув. Так? Тому що, якщо постійно бути на цьому зацикленим, то починаються, можуть бути різні проблеми, наслідки. Або ти все перериваєш і кидаєш все, і йдеш туди і воюєш, як, наприклад, Василь Сліпак так зробив. Або ти від цього абстрагуєшся, або ти все заперечуєш, або ти взагалі все забуваєш і кардинально міняєш своє життя, кидаєш всю країну, виїжджаєш куди-небудь. І починаєш будувати не тільки своє життя, а життя своїх нащадків, тобто все з нуля, так як це робили 100-150 років тому наші емігранти, які виїжджали в Канаду і покидали країну. Зараз однозначно сказати, що в нас є і що буде, я вважаю, неможливо. Тому що будь-які обіцянки, вони не справджуються, починаючи від обіцянок теперішнього президента, закінчуючи обіцянок, які будуть давати наступні кандидати, тому що у нас через рік вибори, і це теж треба про це пам'ятати. Ще трішки вже почнеться цей інформаційний бум, що одні одних будуть заперечувати, лити бруд і обіцяти за
майбутнє. Але він хіба вже ще почав.
Офіційно ще ні. Офіційно
але
ні,
то, але що ще відбуває, тепер то якраз...
Так, але я не політик, я не... Чим би я хотів займатися, якби було трошки більше можливість, це б культурною політикою, культурною дипломатією, але знову ж таки, це, я можу сказати, що це цю можливість має створити, передумову має створити держава. Далі вже все саме закрутиться, тому що в нас культурний менеджмент існує, він створений шляхом саморозвитку, самостворення і самовдосконалення. Тобто ми ж шукаємо партнерів, шукаємо джерела фінансування, шукаємо можливість реалізації своїх ідей, але це все відбувається такими шляхами різними. А держава, вона, на мою думку, держава має це звести, сфокусувати і дати напрямок, і дати можливість людям от з цього фокусу вже далі розходитися в свої сфери і творити державну культурну політику на своїх рівнях. Повертаючись до теми об'єктивної реальності, в якій ми всі перебуваємо, вона трагічна, вона сумна, але кажу, що потрібно в якийсь момент просто потрібно було перезапустити свій жорсткий диск, свою свідомість, свою голову і почати працювати, тому що є якісь відчуття обов'язку перед рідними, перед сім'єю, перед близькими і відповідальність за них.
Ну, Гоша, то є те саме, що ми то обсервуємо у себе, причому на нашому подворку. Практично, початок 2014 року, то, що відбувало на Україні. Жилися ми тим і цей час були praktycznie w ekranach telewizorów. Na naszej chorni to coś tam je, ale praktycznie nikt na to nie zwraca uwagi. Wszystkich ludzi z Achenu. Achenu co dnia, prawda? Nas to wszystko zupełnie nie ciekawi.
To jest to samo, co w Syrii się dzieje.
Zwyczajno tak.
To
i początek konfliktu.
Dlatego najlepiej, żeby wojny nie było, żebyśmy się nie musieli do nich.
No, to jest mria, tak? To jest każdy z nas mria i tak jak i naszych hostów z Ukrainy, to jest mria i nasza tu.
Ale ja mam, to już może kończąc naszą rozmowę, bo widzę, że czasu nam mało zostało, ale ja mam takie wrażenie, Bogdan, że jednak ty bardzo w kulturę wierzysz, że ona jest naszą przyszłością, że ona jest naszym zbawieniem świata.
To jedyna zbroja, jaka może zmieniać współczesny świat, to metody tylko szlachom культурної дипломатії, впливу культури на свідомість. Це не є ідеологічний вплив, який був при Радянському Союзі, коли цей штамп «культура для народу», там все. Тоді це спрацьовувало в протилежному напрямку. Тоді свідомість, тоді мистецька якість культурного продукту опускалася до рівня свідомості низького прошарку суспільства. Зараз ми живемо в час, коли нам треба піднімати суспільство до вищих щаблів культурної якості і залучати людей до високого мистецтва. Скажімо так, філармонія робить виїзні концерти, так? Їздимо і по Львову, по школах, по району, по області, і возимо не тільки народну творчість, а возимо і класичну музику. Але так само філармонія відчуває обов'язок підтримувати рівень якісної класичної музики для львів'ян, і постійні концерти філармонії, вони це доказують. Крім того, як не дивно, чи не вперше обласна влада Львова, вона виокремилася поміж інших областей України і підтримала проєкт, який називається «Нова музика Львова». Я буквально от минулі вихідні, в суботу, неділю, я презентував цей проєкт в Києві. Повністю профінансований Департаментом управління культури, національності та релігії Львівської обласної адміністрації. Це був безпрецедентний випадок, коли приїхала делегація львівських композиторів, музикантів і протягом 2 днів показували проєкти в Києві, повністю профінансовано Львовом, тільки партнерська співпраця було надане приміщення в Києві. Тобто якісь зрушення, звичайно, що є, вони відбуваються і вони будуть збільшуватися, але набагато легше було би це робити, коли є фундамент і на ньому надбудовувати, а не так, що ти мусиш щось будувати, починаючи від фундаменту. І тут виходить, що тут така вежа, тут така, між ними нема перегородки, і хтось з часом починає хитатися. Так що, на мою думку, культура, мистецтво – це найбільша зброя, і тільки нею потрібно воювати в наш час.
Myślę, że to piękne zakończenie dzisiejszego naszego spotkania.
Właśnie, my to na ostatnie wiadomości zapraszamy.
Ola Miszewska i Katarina Borysławska.
Україна в Брюсселі зобов'язалась зберегти освітні права нацменшинств. У п'ятницю, 8 грудня, під час засідання Ради Асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, Україна гарантувала, що не зменшувати наявні права нацменшинств, виконуючи мовну норму Закону про освіту. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Ради Асоціації, передає «Європейська правда». Щодо Закону про освіту, Рада Асоціації погодилась, що є необхідність забезпечити збереження тих прав, які вже є у осіб, що належать до національних меншин, йдеться у документі. Також документ гарантує, що Україна забезпечить недискримінацію осіб, які належать до меншин, повагу до розмаїття та повне врахування експертних висновків органів Ради Європи. Формально це заява є політичним, а не юридичним зобов'язанням.
Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду зняти з порядку денного внесений раніше проєкт закону про створення антикорупційного суду. Інакше глава держави буде змушений внести до парламенту свій варіант законодавчої ініціативи. Прошу народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроєкт про антикорупційні суди, як це рекомендувала Венеційська комісія, і розчистити простір для нового проєкту, зазначив він. Президент нагадав, що вже завтра минає місяць від його звернення до Ради з відповідною пропозицією. Якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом 7-10 днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект, попередив Порошенко. Нагадаємо, законопроект номер 6011 про антикорупційні суди був зареєстрований в Раді у лютому 2017 року. Парламент неодноразово намагався зняти з розгляду цей законопроект, щоб відкрити шлях для реєстрації нової ініціативи. Однак народним депутатам кожного разу бракувало голосів. Також зазначимо, що Порошенко закликав спікера парламенту Андрія Парубія створити робочу групу із напрацювання законопроекту про антикорупційний суд ще 8 листопада.
Верховна Рада запровадила додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Вони містяться в поправках до Податкового кодексу, проголосованих у четвер. Аби вони набули сили, їх ще має підписати президент. За документом, один одержувач зможе отримати без мита 3 міжнародні посилки на місяць з товарами на суму до 150 євро кожна. Ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача у перші 3 міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправлень протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактура вартості яких не перевищує еквівалент 150 євро. В одній депеші у міжнародних поштових відправлень або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправлень, вказано в документі. Наразі відправлення, вартості якої не перевищують 150 євро, можна отримувати без обмежень кількості.
Не сум, моя пташечко, життя мінливе, воно як вітер вночі. Я твою кожну рисочку ношу в серці навік, ти чистий мій оберіг. Треба нічку переждати і повернуться солдати. Буде як колись, тільки ти молись. Треба нічку пережити і в волосся твого жито впасти як колись, тільки ти молись, тільки лиш молись. Але ти не сумуй, бо сльози на біду. Мене почуй, до тебе мила йду. Я бачив окопуль, я бачив віщі сни, де нема війни, де щасливі ми. Ти зачекай, моя квіточко, бо час як хвилі, він забирає в пітьму. Ти для мене біла ниточка, долаю я милі, а вітер дує в сурму. Треба нічку переждати і замовкнуть всі гармати. Буде як колись, тільки ти моли. Нічку пережити, та чи зможу далі жити, жити як колись, тільки ти молись, тільки лиш молись. Але ти не сумуй, бо сльози на біду, мене почуй, до тебе мила йду. Я бачив вищі сни, де нема війни, де щасливі ми. Я бачив окопурі, я бачив іще.
Bardzo dziękujemy. Życzymy Państwu, niedługo jedziecie do Lwowa, tak? Tak. Wracacie do domu. Tak, tak. Długo się jedzie ze Szczecin?
No my wybrali taki szlak, żeby побільше, напевне, побути в подорожі, бо можна було летіти і таке інше, але ми вибрали шлях поїздами, і це практично...
Машиною є довше, так же, краще машиною.
Так, так, але ми вибрали потяги, оскільки я не маю авто, то ми вибрали шлях потягом, і ми, здається, їдемо найдовшим сполученням, яке є в Польщі, тобто практично через всю Польщу від Щецина до Перемишля. А з Перемишля також інтерсіті до Львова, це зараз дуже зручний спосіб перетину кордону, 2 години і вже вдома.
Чи так разом, то іля годин?
15 годин цей Щецин-Перемишль, і там 2 години, 17 годин.
Śmiejemy się, że... No ale może kiedyś to się trochę zmieni. No, na szczęście...
Gosiu, ale bywało 18 godzin do Peremyśla. Bywało
no,
i tak.
Ja 13 godzin jeździłam do Lublina, więc zostawmy to, ale przynajmniej widoki są piękne, chciałam powiedzieć. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
Dziękuję. Nawzajem. Tak.
Bogdan także przywiózł swoją żonę do Szczecina. Mam nadzieję, że Paweł dał wam chociaż chwilkę do zobaczenia Szczecina,
tak,
żebyście
tak, tak.
oglądaliście też naszą filharmonię, z której jesteśmy strasznie dumni, bo tam nie tylko ona jest piękna, ale Malera można było niedawno usłyszeć. Ja jestem strasznie z tego dumna, bo myślałam, że to nie dla mnie utwór, a okazuje się, że wystarczy, że jest dobrze zagrany i to jest utwór dla każdego. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś się dla nas czas. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Co za dzisiaj, Jan, się żegnamy.
Kinczajmo. Dziękujemy wam serdecznie.
Dziękuję. No, wszystko dobre.
Z wami były Małgosia Frymus,
Iwan Syrnyk,
Bohdan Sejen.
A były to...
Посиденьки.
Чили розмови українські.